Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkiýanyň Aşgabatyň talap esasyny bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligini giýirmek we türkmenistanyny ençe meýilwer ýygyderli köpelýän işsizligiň arasyna tassan bir dilli ülkede gazanç iş mümkinçiligini tapan türkmen migrantlarynyň köpçülükleýin zor bilen deportasiýa edilmeginiň ýygzamlaşmagy Russiýa Federasiýasyna işlemäge diýen ýa-da gitjek bolýan raýatlaryň köpelmegine getirdi diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Aralıkta sosyal medyada Türkiye'den Rusya gitmekçi olyan Türkmen migrantlarının ol yerdaki iyileşlerinden maslahat, geniş sorap yazışyan hatları peyda verdi. Emma berliyen maslahatlarda Rusya'daki zehmet migrantlarının has çılçırmlaşyan yağdayı ağdalmayan.
Türkiye'den tolk yok, liranın hümmeti kaçtı. Dokument alıp legal işlep bulunok dini kaçak işlemeli. Onu da bir gün tutup deport ediyerler.
Deyip önkü migrant Adatlyk radiosuna aýtdy. Adatlygyň mundan öňem habar berişi ýaly Türkiýede geçirilen prezident saýlawlarından soň ýurtdaky beýkanun migrantlaryň garşysyna görülýän reýtler ýygzamlaşdy we Türkiýede ençe meýilwer işläp gelýän. Ýöne wagtyny pasportlaryny täzeläp bilmäni ýa-da başga sebäpler esasynda beýkanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenler bu ýurtdan köpçülükleýin deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Habarçy bilen gürleşen öňkü migrantlaryň aýtmaklaryna görä Türkiýede wagtlaryň galyp gazanç etmek isleýän türkmenistanlylaryň kimlik almagy kynlaşypdyr. Diňe öňden bäri işläp gelýän kanuny durum bar bolan türkmen migrantlaryna bu ýurtda galmak we işlemek ruhsaty berilýär diýip radionyň bir söhbetde aýtdy. Türkmenistanyň wiza alyp barýan türkmenleriň hem Türkiýede kimlik almak mümkinçiliginiň çylçyrmlaşýanlygyny bu ýurtdan Ýewropa aşmaga çalyşan rehmet migrant hem tasdiq etdi. Yönül öz adının ağdalmalığını soradı. Bu yağdayı adatlığın yerli havarçısı bilen kuruluşun önkü migrantlar hem tasdikleyar. Vida alıp baran Türkmenler kimlik alıp bilmeyen kaçak işlemeli oluyarlar. Hedir Türkiye bir kanun işleyen migrantlara karşı olarlar görülü estilmedik derecede çare veriyar. Olar tutup gelen yerlerine iyi veriyar deyip radyanın sökvette saytti. Türkiye'deki düzgün tertibin berkidilme var da kavarlar. Ol yerde işleyen ya da deportasiya edilen Türkmenlerin üstü bilen dillen ile geçer ve muni eşten Türkmen rayetlerinin köpüsü Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp barayan ursuna ve bir yurttaki zehmet migrantlarının yüzveyiz olayan dürlü kıyınçılıklarına karamazdan inni öler için mümkün olan çıkalganın bir yerini Rusya Federasyası'na gitmekte uğrayar deyip havarçı öl vurulaşan adamlarına salgılanıp aytti. Olar Türkiye'ye gidip kazanç etmekçi olan rahatlarını Rusya devletine gidip o yerde kazanç etmeyi maksat biliyorlar. O yurda gitmek isteyenler hedir bir neçesi köpürlü, adamlar pulsuz, götürmünü kard alıp kazanç umidi bilen yola çıkarlar deyip kavarça etti. Ol bir yağdayı yurttaki şeritlerin Google'a tarap ütkömerliği hakimiyetlerin iyi sorunlarını döredip bilecektiğine olan anamın tassan doğru yitirilme ulen bağlanıştırdı. Adamlar Rusya gitme üçün ulu çıktacı diyarlar. Vid alma üçün prosentini pul kardalıyarlar deyip havarçı iş gözlemeye diyen adamların bir ay tövara Rusya'nın oblaslarına aylanıp iş meselesini kovu öğrenip son yıllarına kaydıp geliyenliğini yani giyir sıkış ediyenliklerini görün verdi. Eğer de Rusya'da köp vakit kalıp işleyecek olsan hükman suratta bir ayda ol yurttan çıkmalı ve yeni izine varıp bir aylık vize almalıyıp havarçı bilen kuruluşan rayet etti.
Bir gedek paranın bilen bir yıllık vize alıp bolmayar. Birinci gedekte köp rayet öz puluna gidip izine kaydıp geliyar. Olorun ikinci gedek gitmege pulu yetmeyar. Şonun son köp rayet Rusya'ya gitmek üçün karda bergi borcu giriyar.
Dip radyanın sökvetteşi yağdayı düşünürdü. Aydılmağına göre öz yakın tanış bilişlerinin aynı 10% kosmosu tölev hakkı bilen kard alıp gidiyenler hem bar. Bu hili karda giriyenler Rusya'da vize alıp, iş tapıp, kazanç ederini ve bergimi vaktinini üzerini umid ediyerler deyip habar çaytti.